วันนี้คนฟังธรรมป่วยหลายคนนะภาวนาไม่ใช่เพื่อว่าไม่เจ็บไม่ป่วยนะเจ็บป่วยเป็นเรื่องของร่างกายเป็นวิบากของขันบุญบาปส่งผลให้เราได้สถานภาพในปัจจุบันบุญบาปในปัจจุบันนี้ทำให้เราไปสู่สถานภาพในอนาคตอีกอย่างเกิดมาเนี่ยเรามีกรรมกำหนดไว้ในยีนของเราอายุเท่านี้จะต้องเป็นมะเร็งอันนี้ของเก่ากรรมใหม่นะทำให้ดีที่สุดนะอย่างเราไม่ประมาทเมื่อก่อนหลวงพ่อมีญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งนะที่เป็นมะเร็งนะรักษาหายไปรอบหนึ่งแล้วแกเชื่อโชคลางเริ่มมีอาการของโรคกลับมายังไม่ยอมเข้าโรงพยาบาล นะมีเลือดไหลออกจากร่างกายรอให้พ้นตุจีนก่อนเข้าโรงพยาบาลก่อนตุจีนเดี๋ยวชีวิตไม่เฮงรอตรงนั้นตายนั่นคือกรรมใหม่มีโมหะหลงถือเลิกถือยามชีวิตเราต้องทำในปัจจุบันให้ดีนะมีเหตุมีผลเป็นการทำกรรมใหม่ที่ดีกรรมใหม่ที่ดีในปัจจุบันมีผลสองอย่างมันลดละวิบากของความไม่ดีในอดีตให้ผลได้น้อยลงหรือให้ผลได้ไม่เต็มที่แล้วมันก็ก่อวิบากใหม่ไปสู่อนาคตที่ดีขึ้นด้วยการทำความดีอยู่ในปัจจุบันนะสำคัญมากอย่าละเลยความดีมีโอกาสทำต้องรีบทำอย่าผลัดเมื่อนั้นจะทำเมื่อนี้จะทำทีผลัดมากไปนะไม่ได้ทำเลยตายซะก่อนไม่มีใครรู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่ดังนั้นความดีมีโอกาสต้องรีบทำไม่ผลัดผ่อนนะเพราะเราไม่สามารถผลัดผ่อนความตายได้อย่างบางคนเคยภาวนามาแต่ชาติก่อนๆ นะชาตินี้ภาวนาเริ่มต้นนะดูดีเชียวเสร็จแล้วประมาทบอกรอไว้อายุเยอะๆแล้วจะมาภาวนาต่อตอนนี้ขอสนุกอยู่กับโลกไปก่อนเดี๋ยวอายุ50ขึ้นไปแล้วจะมาภาวนาช่วงนี้ผ่านชีวิตที่ประมาทไป50ปีธรรมชาติของจิตนั้นไหลลงต่ำอย่างรวดเร็ว50ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่รู้มันไหลไปถึงไหนแล้วต่ำลงไปขนาดไหนแล้วอายุเยอะๆจะมาภาวนาร่างกายก็ไม่เอื้ออำนวยนะความเข้มแข็งอะไรต่ออะไรทั้งกายทั้งใจไม่ค่อยจะมีแล้วนี่ผลัดหลวงพ่อเห็นเยอะนะมีตัวตนเป็นตัวอย่างให้ดูเนี่ยพวกผลัดรอว่าอายุเยอะๆแล้วจะภาวนานะไม่ได้ภาวนาถึงภาวนาก็ไม่ได้เรื่องเพราะจิตมันเหลวไหลไปนานแล้วมันคุ้นเคยที่จะเหลวไหลงั้นการปฏิบัติผลัดไม่ได้นะถ้าเราผลัดการปฏิบัติเมื่อไหร่เนี่ยเรียกว่าเราประมาทอย่างสิ้นเชิงเลยการปฏิบัติต้องเริ่มเดี๋ยวนี้นะไม่ใช่บางคนก็ยังประมาทอยู่เช่นมาฟังธรรมจากหลวงพ่อ บอกเดี๋ยวฟังธรรมแล้วกลับบ้านจะไปเริ่มภาวนานี่ไม่เข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อสอนนะไม่ใช่ฟังธรรมมาที่วัดมาฟังธรรมอะไรเงี้ยเดี๋ยวกลับบ้านจะไปภาวนาคนไปไม่ถึงบ้านไม่ตายอยู่กลางทางไม่ได้ภาวนาการภาวนาต้องทำเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เลยมีสติรู้สึกลงในร่างกายมีสติรู้สึกลงในจิตใจแล้วถ้าจิตเราเวลาสติไปรู้กายแล้วจิตถลำลงในกายเนี่ยแสดงว่าสมาธิเราไม่พอเวลาเราดูความรู้สึกนึกคิดภายในใจของเราเนี่ยแล้วจิตมันถลำไปเช่นมันดูความโกรธเนี่ยจิตถลำไปดูความโกรธหรือมันดูความฟุ้งซ่านจิตถลำไปดูความฟุ้งซ่านอันนี้ก็คือสมาธิไม่พอถ้าสมาธิไม่พอจิตมันจะถลำลงไปมันไม่สักว่ารู้ว่าดูมันไม่ดูอยู่ห่างๆไม่เป็นแค่คนดูเพราะฉะนั้นเวลาเราภาวนานะเราค่อยเราจะต้องค่อยๆสังเกตนะว่าเราขาดอะไรอะไรมากไปอะไรน้อยไปอย่างสมาธิมากไปเนี่ยไม่ดีนะสมาธิมากเกินไปเนี่ยจิตจะเสื่องซึมหรือติดความสุขเจริญปัญญามากไปไม่ดีจิตจะฟุ้งซ่านมีความเพียรมากไปก็ไม่ดีนะจิตเคร่งเครียดมีศรัทธามากไปก็ไม่ดีมันโง่งมงายสิ่งที่ดีมีอันเดียวนะคือสติยิ่งมีบ่อยเท่าไหร่ยิ่งดีไม่มีสติมากไปสติที่ถูกต้องเนี่ยหมายถึงการระลึกรู้สภาวะสติเป็นตัวระลึกรู้สภาวะในขณะที่ความดีตัวอื่นๆศรัทธาวิริยะสมาธิปัญญาเนี่ยมากไปใช้ไม่ได้น้อยไปก็ใช้ไม่ได้สติน้อยไปใช้ไม่ได้สติยิ่งเกิดบ่อยยิ่งดีนี่เป็นลักษณะพิเศษของสตินะเป็นธรรมะที่วิเศษมากพระพุทธเจ้าถึงยกย่องสติสัมปชัญญะเนี่ยเป็นธรรมะที่มีอุปการะคุณมากสัมปชัญญะคือตัวปัญญาปัญญาที่ตีกรอบการปฏิบัติของเรารู้ว่าเราจะทำอะไรจะทำเพื่ออะไรจะทำอย่างไรนะทำแล้วจะมีผลยังไงเนี่ยตีกรอบการปฏิบัติของเราไว้อย่างนี้มีประโยชน์มากส่วนปัญญาความรู้แตกฉานอะไรนะคิดพิจารณามากนะฟุ้งซ่านใช้ไม่ได้ไม่ต้องพยายามฝึกอินทรีย์ของเราเนี่ยศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาของเราเนี่ยให้มันสมดุลให้มันสม่ำเสมอกันอย่าสติที่หลวงพ่อบอกสติเกิดบ่อยยิ่งดีนะแต่สติเกิดแบบรุนแรงนะเพ่งจ้องอย่างรุนแรงเนี่ยไม่ดีนะแต่ถ้าสติธรรมชาติสติตัวจริงเกิดยิ่งบ่อยยิ่งดีนี่ถ้าเรามีศรัทธาแก่กล้าอยากปฏิบัติมากเลยนะภาคเพียรมากแล้วก็จ้องเอาจ้องเอาจ้องเอาเนี่ยเพ่งจ้องเอาเนี่ยเครียดไปหมดเลยอย่างนี้ใช้ไม่ได้หรือนั่งสมาธิอยู่ถ้าสติมันแรงเกินไปมันก็จะเครียดบางทีลืมตาอยู่เนี่ยนะมองไปโลกข้างนอกเนี่ยเราเห็นวัตถุต่างๆเนี่ยเป็นอณูนะเห็นอากาศเนี่ยเป็นเม็ดเม็ดเม็ดเลยเนี่ยสติมันถูกเร้ารุนแรงเกินไปอันนี้คนละแบบกับที่หลวงพ่อบอกสติยิ่งเกิดบ่อยยิ่งดีอันนี้สติแบบโหดร้ายทารุณไม่ใช่สัมมาสตินะสติที่เจือด้วยความโลภอย่างรุนแรงเลยแล้วก็บอกว่ามีสติมีสติไม่ใช่สติจริงหรอกถ้าสติจริงนะมันจิตมันจำสภาวะธรรมได้แม่นพอสภาวะธรรมเกิดสติก็เกิดของสติเองเราไม่ได้สั่งให้เกิดถ้าเราจงใจให้สติเกิดไม่ใช่สติตัวจริงหรอกกลายเป็นการเพ่งการจ้องสิ่งที่ได้มาคือความเคร่งเครียดมันใช้ไม่ได้หรือเรานั่งสมาธิอยู่นะสติอ่อนเกินไปมันก็เคลิบเคลิ้ม ลืมเนื้อลืมตัวนั่งแล้วก็โงกเงกโงกเงกนะหรือบางทีสติมันอ่อนมากนะแล้วสมาธิมันมีกำลังอยู่เนี้ยจิตมันเคลื่อนออกไปอย่างนั่งสมาธิแล้วมันสว่างขึ้นมาเนี้ยไม่มีสติรู้ทันว่าจิตเรายินดีพอใจในแสงสว่างจิตก็เคลื่อนเข้าไปในความสว่างคราวนี้อยากรู้อยากเห็นอะไรมันรู้มันเห็นของมันได้นะจะเห็นผีเห็นสางเห็นเทวดาเห็นเปรตเห็นสัตว์นรกอะไรเนี้ยมันตามแสงสว่างของสมาธิเนี้ยมันตามไปรู้ไปเห็นนี่มันออกนอกไปหมดแล้วมันไม่ใช่การเจริญสติที่ถูกต้องแล้วการเจริญสติที่ถูกต้องนั้นเป็นสติระลึกรู้กายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมไม่ใช่กายข้างนอกกายผีกายเปรตอะไรนั้นกายอยู่ข้างนอกเราดูกายภายในนี้ดูกายในกายนะอย่างกายหายใจออกส่วนหนึ่งกายหายใจเข้าส่วนหนึ่งก็ดูของตัวเองก็ไปดูคนอื่นดูคนอื่นแล้วกิเลสที่ยังไม่เกิดมันจะเกิดแล้วก็ดูของตัวเองเนี่ยกิเลสที่เคยเกิดมันจะดับกุศลที่ไม่เคยเกิดมันจะเกิดอย่างบางคนได้ยินบอกให้ดูกายนะก็ไปดูผู้หญิงสวยอะไรเงี้ยดูลงไปโอ้ผมก็สวยขนก็สวยเล็บก็สวยฟันก็สวยหนังก็สวยสวยไปหมดเลยนะรูปร่างก็สวยกริยามารยาทก็สวยอะไรเงี้ยดูอย่างนี้มันทำกรรมฐานอะไรไม่ได้หรอกนะเพราะราคะมันจะเกิดหรือไปดูคนนี้หูนี่น่าเกลียดน่าขยักขยแยงนะไม่มีอะไรดูดีสักอย่างเลยน่าเกลียดอย่างกับผีมาเกิดนะหรือเป็นผีตั้งแต่ยังไม่ทันจะตายนะเละเทะไปหมดละนะโทสะมันเกิดไม่ใช่ไปดูคนอื่นนะดูตัวเองดูเข้ามาที่ตัวเองเนี่ยอย่างคนไหนเรารู้สึกว่าเราเนี่ยสวยมากนะเราดูซิจริงๆมันสวยไหมเนี่ยมีสติสำรวจลงมาในกายอย่างเงี้ยนะดูตัวเองถ้าดูออกนอกใช้ไม่ได้นี้พอจะดูร่างกายนะดูผมขนเล็บฟันหนังนะมันไม่สวยไม่งามเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะอะไรเงี้ยดูไปแล้วกำลังของสมาธิไม่พอจิตฟุ้งซ่านดูไม่รู้เรื่องละแอบไปคิดเรื่องอื่นละอันนี้เราก็เพิ่มสมาธิขึ้นนะเพิ่มสมาธิขึ้นถ้าไปสังเกตให้ดีนะไอ้ห้าตัวนะศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาที่ว่าควรจะให้สมดุลกันนะเราจะไม่ทำให้มันสมดุลด้วยการลดไอ้ตัวที่มีเยอะนะแต่เราจะเพิ่มไอ้ตัวที่ขาดอย่างบอกว่าสมาธิเราเยอะไปนั่งแล้วมันเคลิ้มอะไรเนี้ยไม่ใช่เลิกนั่งสมาธินะแต่ว่าเพิ่มสติขึ้นแทนที่จะนั่งเราก็เคลิ้มแล้วก็นั่งให้รู้สึกตัวนั่งแล้วรู้สึกตัวให้มีสติไว้สติเป็นตัวระลึกรู้นะจะทำให้เรารู้สึกตัวขึ้นมาแล้วค่อยๆฝึกตัวไหนที่มันย่อหย่อนไปก็เพิ่มมันขึ้นมาตัวไหนที่มันล้ำหน้าไปนะเราก็พัฒนาธรรมะที่เป็นคู่ปรับของมันมาปรับสมดุลให้มันอย่างศรัทธามากเนี่ยมันทำให้โง่งมงายเริ่มใสพระพุทธเจ้าถามว่าผิดไหมไม่ผิดเริ่มใสในพระธรรมในพระสงฆ์ผิดไหมไม่ผิดแต่ไม่เจริญในธรรมหรอกถ้ามันไม่สมดุลกับปัญญาพอศรัทธาล้ำไปนะมันไม่ใช่เหตุใช่ผลแล้วปัญญามันไม่เกิดเมื่อเราจะพัฒนาจิตใจเราเราก็เพิ่มปัญญาคือการใช้เหตุใช้ผลลงไปไม่ใช่ศรัทธาเชื่ออย่างเดียวเลยปกติผู้ปฏิบัติเนี่ยนะไม่เชื่อนะไม่เชื่อกระทั่งครูบาอาจารย์ไม่เชื่อกระทั่งว่านี่คือสิ่งที่พระตถาคตเจ้าสอนไว้จะเชื่อได้แต่เมื่อเห็นด้วยตัวเองเท่านั้นนะแล้วใจจริงๆมันเป็นอย่างนั้นนะไม่แกล้งมารยานะไม่ใช่พอได้ยินหลวงพ่อพูดอย่างนี้นะถ้าหลวงพ่อถามเชื่อไหมไม่เชื่ออะไรเงี้ยเชื่อไม่เชื่ออยู่ที่ตัวเราไม่ได้อยู่ที่คำพูดหลวงพ่อเคยโดนหลวงปู่ดูลทดสอบนะท่านสอนกรรมฐานหลวงพ่อนะสอนวิธีเข้านิพพานอะไรเนี่ยนะดับขันลงไปเป็นลำดับลงไปสอนเสร็จแล้วท่านถามว่าเชื่อไหมหลวงพ่ออึกอักเลยนะ ถ้าบอกว่าเราไม่เชื่อเนี่ยแหมฟังเราเสียมารยาทไปหลวงพ่อก็มีมารยาทดีกับครูบาอาจารย์นะหลวงพ่อก็บอกว่าผมยังไม่เห็นครับเดี๋ยวผมจะไปปฏิบัติไปปฏิบัติก่อนแล้วถึงจะตอบได้ที่จริงก็คือไม่เชื่อหรอกหลวงปู่ท่านหัวเราะเลยนะน้ำหมักฉลาดนักปฏิบัติก็ไม่ใช่เชื่อง่ายใครเขาบอกอะไรก็เชื่อทุกวันนี้มันวิบัตินะเข้าขั้นวิบัติเลยเชื่อง่ายเกินไปเอ๋เขามาบอกหลวงพ่อนะเนี่ยกัลยาณมิตรสอนมาอย่างนี้เราดูแล้วไอ้สภาพที่กำลังมีกำลังเป็นไม่ใช่กัลยาณมิตรสอนหรอกมันปาปมิตรสอนมานะมิตรที่ไม่ค่อยได้เรื่องสอนมาไปยกพวกไม่ได้เรื่องขึ้นมาเป็นกัลยาณมิตรอะไรนะเชื่อง่ายใครก็เชื่อใครก็ดังอะไรอย่างนี้นะเชื่อเข้าไปหมดคนดังพูดแล้วแหมมันน่าเชื่อเพราะโซเชียลเขาเชื่อเราก็ต้องเชื่อตามไม่งั้นเราเข้ากลุ่มเขาไม่ได้นักปฏิบัติจะไม่เป็นอย่างนั้นหรอกเราจะไม่เชื่อเพราะคนอื่นเขาเชื่อเราจะไม่เชื่อเพราะเชื่อตามกันมาแบบนั้นเราจะไม่เชื่อเพราะบรรพบุรุษของเราเคยเชื่อเราจะไม่เชื่อเพราะเนี่ยครูของเราสอนครูบาอาจารย์ของเราสอนเราจะไม่เชื่อเพราะนี้พระตถาคตเจ้าสอนไว้นี่ไม่เชื่ออะไรง่ายจนกว่าจะพิสูจน์เห็นด้วยตัวเองได้ถ้าเราพิสูจน์แล้วเราเห็นด้วยตัวเองได้นั้นเราจะองอาจกล้าหาญมากเลยนะเวลาเราพูดธรรมะเนี่ยเพราะมันเห็นด้วยตัวเองอ่ะมันไม่ใช่เดาเอาถ้าเดาเอาเนี่ยจิตใจไม่องอาจกล้าหาญหรอกนี่อย่างที่หลวงพ่อบอกว่าเราต้องทำพละห้าให้สมดุลศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาพละห้าอินทรีย์ห้าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาในตัวที่ต้องเน้นก็คือตัวพละกำลังห้าอย่างเนี้ยเป็นตัวสำคัญในการปฏิบัติถ้าศรัทธาเราแรงกล้าเกินไปเราเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้ามากเลยนะเชื่อมั่นในครูบาอาจารย์มากนะเราต้องหัดเจริญปัญญาให้มากขึ้นไม่ใช่ลดศรัทธาลงก็หัดพิจารณาว่าสิ่งที่ครูบาอาจารย์เราสอนเนี่ยนะมันสอดคล้องกับที่พระพุทธเจ้าสอนหรือเปล่านะอะไรเงี้ยค่อยๆสังเกตไปครูบาอาจารย์เราสอนบอกว่าจิตเที่ยงจิตไม่เกิดไม่ดับจิตมีดวงเดียวถ้าเราศรัทธาล้ำหน้านะเราก็ลืมไปเลยว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรเราไปศรัทธาอาจารย์นะเราก็ต้องใช้ปัญญาสังเกตเอานะมันของจริงอ่ะมันเที่ยงหรือมันไม่เที่ยงนะของจริงอ่ะจิตนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงดูของจริงเอานะถ้าดูได้แล้วเราจะสรุปได้อย่างไรมันตรงกับที่พระพุทธเจ้าบอกอาจจะไม่ตรงกับอาจารย์บางอาจารย์เขาสอนนะจิตเที่ยงนะจิตนี้มีความสุขจิตเป็นอัตตาบังคับได้นี่บางสำนักสอนกันอย่างนี้เลยไม่ใช่ศาสนาพุทธนะนี่คนนับถือเป็นล้านเลยนะเชื่อถือกันนี่ถ้าเราศรัทธามากเกินไปเราก็จะถูกเขาหลอกถูกเพื่อนหลอกหรือเราเชื่อเพราะว่าเพื่อนเราเชื่อแล้วเลยเชื่อตามนี่ไม่มีปัญญาเลยปัญญาเนี่ยเป็นตัวใช้เหตุใช้ผลนะเป็นตัวเข้าคู่กับศรัทธาแล้วดีมากเลยถ้ามีวิริยะมากก็ฟุ้งซ่านนะถ้ามีสมาธิเป็นคู่ปรับมันทำความเพียรมากใจมันจะฟุ้งก็ทำสมาธิขึ้นมาทำสมาธิขึ้นมาแล้วจิตขี้เกียจที่จะต่อสู้กิเลสวิริยะเนี่ยคือความเพียรต่อสู้กิเลสความเพียรเจริญกุศลถึงจะเรียกวิริยะนั่งสมาธินานเดินจงกรมนานไม่เรียกว่ามีวิริยะถ้าไม่ได้เป็นไปเพื่อลดละกิเลสหรือเจริญกุศลเพราะฉะนั้นอย่างเรามีความเพียรมากนะแล้วไม่ดูอะไรเลยไม่ทำความสงบเลยนะเดินปัญญาลูกเดียวเลยภาคเพียรที่จะลดละกิเลสของเราอะไรนะมีวิริยะอย่างแรงกล้าหามลุ่งหามค่ำไม่ให้จิตพักเลยในที่สุดจิตก็ทนไม่ไหวจิตก็ใช้วิธีหลบจิตใช้วิธีหลบหลวงพ่อก็เคยเป็นนะที่หลวงพ่อสอนพวกเราได้แบบไม่กลัวอะไรเลยเนี่ยเพราะหลวงพ่อเคยผิดมาเยอะแล้ว ไม่ใช่หลวงพ่อเก่งนะหลวงพ่อห่วยนะทำผิดมาเยอะมากเลยที่ใครเขาผิดอะไรเนี่ยเคยผิดมาแล้วแทบทั้งนั้นอ่ะเนี่ยไม่ทำสมาธิเลยมีอยู่ช่วงหนึ่งนะเพราะดูถูกสมาธิใจลึกๆเนี่ยดูถูกสมาธิขึ้นมาเพราะเรานั่งสมาธิมาตั้งแต่เด็กนะนั่งอยู่22ปีก่อนจะเจอหลวงปู่ดูลย์เนี่ยทำแต่สมาธิอ่ะแล้วไม่เห็นมันจะได้อะไรขึ้นมาเลยได้แต่ของเล่นนะของจริงไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวเลยนี่พอมาเจอหลวงปู่ดูลย์ท่านสอนเจริญปัญญาโอ้เจริญอุตรุดนะทิ้งสมาธิไปเลยปรากฏว่าพอทิ้งสมาธิไปนานๆนะกำลังของสมาธิไม่พอนะการที่เรามีความเพียรมีการเจริญปัญญาอยู่นะมันมาทำไม่ได้จริงกลายเป็นความฟุ้งซ่านของจิตนะหรือกลายเป็นความหลงผิดของจิตมีอยู่คราวนะดูสภาวะเนี่ยทั้งวันทั้งคืนนะกระทั่งนอนหลับเห็นสภาวะเกิดดับเกิดดับอยู่ภายในเลยนะถ้าคนที่ไม่ได้ขยันภาวนาเนี่ยหลับไปก็อย่างมากก็ฝันนี่เราเห็นเลยถ้าฝันอย่างนี้จิตมีราคะสติรู้ทันปั๊บเลยหลุดออกจากโลกของความฝันนั่นทีเลยนะฝันอย่างนี้จิตมีโทสะสติรู้ปั๊บเลยนะนี่สติมทำงานได้กระทั่งตอนหลับนะสติมเข้มแข็งมากเลยพยายามภาคเพียรภาวนาไปเรื่อยๆๆนะในที่สุดจิตมันเหนื่อยจิตมันเหนื่อยนะพอขึ้นมานั่งสมาธิเนี่ยนั่งปุ๊บหลับปั๊บเลยหลวงพ่อพยายามต่อสู้นั่งแล้วมันหลับมันนั่งสบายเกินไปละมั้งนั่งขัดสมาธิเพชรนั่งเป็นไหมมันใกล้กันอย่างนี้ถ้าไม่เคยนั่งนะแข้งขาแทบหักเลยเจ็บพิลึกละมีเทคนิคขั้นแรกก็พับขาซ้ายเข้ามาก่อนเหยียดขาขวาออกไปแล้วค่อยดึงเข้ามาแล้วก็ขัดกันขัดกันโอ้ยเจ็บขนาดเจ็บขนาดนั้นนะนั่งแล้วยังหลับเลยนะเดินจงกรมก็แล้วกันนั่งแล้วหลับเดินจงกรมที่บ้านเป็นบ้านไม้นะมีเสาอยู่กลางบ้านด้วยนะเดินหลับนะชนเสาเลยนะเดินไปทางนี้ชนเสาเดินไปทางนี้ชนฝาบ้านนะเนี่ยเราก็สงสัยเกิดอะไรขึ้นภาวนาทีไรหลับทุกทีเลยนะเมื่อปี26ภาวนาแล้วก็หลับภาวนาแล้วก็หลับแก้ไม่ตกนะดีวันที่5สิงหาปี26มีโอกาสขึ้นไปเชียงใหม่พอดีไปกราบหลวงปู่สิมไปเล่าถวายท่านบอกเนี่ยผมจนปัญญาแล้วผมแก้ไม่ตกแล้วนั่งแล้วก็หลับเดินแล้วก็หลับบอกท่านเนี้ยท่านบอกผู้รู้จะสงสัยอะไรปฏิบัติไปเถอะเราจะได้ของดีในพรรษานี้แหละท่านว่าอย่างนี้นะท่านห้ามสงสัยสิท่านไม่ให้สงสัยเราก็ไม่สงสัยพอไม่สงสัยนะจิตก็เลิกดิ้นรนนั่งนั่งนั่งไปนะจิตก็ค่อยๆพักไม่ต้องดิ้นรนค้นคว้าแล้วจิตก็เริ่มเข้าพักเริ่มสงบเข้ามาสงบเข้ามาในสุดก็ใช้คำว่าไอเดียก็ภาวนาได้อย่างภาวนาได้ดีนั่นแหละนะอันนั้นเกิดจากอะไรตอนหลังมาพิจารณานะเอ๊ะทำไมเรานั่งสมาธิแล้วเราก็หลับทำไมเดินจงกรมเราก็หลับเพราะจิตมันไม่เคยได้พักจิตมันต้องการพักเนื่องเมื่อเราไม่ยอมพักในสมาธิจิตจะหนีไปพักด้วยการนอนหลับเนี่ยเป็นหลักของมันเลยจิตมันต้องหาทางออกอ่ะถ้าจิตไม่ได้พักเลยนะเราใช้งานตะบี้ตะบันใช้งานเจริญปัญญาทั้งวันทั้งคืนนะสุดท้ายมันจะบ้าจะฟุ้งซ่านในธรรมะเป็นวิปัสสนูร้ายแรงอะไรอะไรก็รู้ไปหมดเลยนะอาการของพวกติดวิปัสสนูที่มีปัญญากล้าเนี่ยมันหนักอึดเลยหลวงพ่อก็เคยเป็นถึงบอกไอ้ที่ผิดๆหลวงพ่อเคยลองมาแล้วทั้งนั้นนะภาวนานะเกิดความรู้ขึ้นมาเราก็จำไว้เกิดอีกเรื่องหนึ่งเราก็จำไว้แล้วมันสามารถนะลิงก์เรื่องนี้โยงกับเรื่องนี้ได้เรื่องนี้โยงกับเรื่องนั้นได้นะมันเป็นภาพแอบสแตรกขึ้นมาเลยนะในใจเราเนี่ยโอ้โหเกี่ยวพันกันหมดธรรมะทั้งหลายทั้งปวงนี่สัมพันธ์กันทั้งหมดเลยนะในเวลาไม่กี่วันเนี่ย จะมีความรู้สึกนะเหมือนเราไปไหนเราก็แบกตู้พระไตรปิฎกไปด้วยโอ้ยฉันเป็นบ้าปัญญามากเกินไปแล้วนะเนี่ยก็อย่างผิดนะอย่างนี้ผิดก็เป็นวิปัสสนูปัญญาแก่กล้าเกินไปนิดพอเรารู้ว่าเกิดจากสมาธิไม่พอนะจิตมันหนีไปพักทีหลังก็เลยต้องทำสมาธิสลับไปเรื่อยๆทุกวันถ้าช่วงไหนไม่ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทเลยอะไรนะรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยเดี๋ยวทำผิดอีกแต่ก็ยังผิดจนได้แหละบางทีภาวนาเจริญปัญญาแล้วตะลุมบอลนะลืมทำสมาธินะเป็นช่วงยาวๆเลยคราวนี้เกิดวิปัสสนูขึ้นมาวิปัสสนูมีสิบอย่างนะหลวงพ่อเคยเจอหลายอย่างเลยเพราะฉะนั้นมันต้องสมดุลกันจะเจริญปัญญานะสมาธิเราก็ต้องพอจะเจริญปัญญาก็ต้องรู้ว่าเจริญไปเพื่อความเพียรที่ถูกต้องคือลดละกิเลสเจริญกุศลนะไม่ใช่เจริญปัญญาเพื่อความฉลาดรอบรู้เจริญปัญญามากเชื่อแต่ตัวเองไม่เชื่อกระทั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเชื่อตัวเองเพื่อนสหัสทันวิกเตือนก็ไม่ฟังแล้วนะเพราะเชื่อมั่นตัวเองสูงพวกนี้ก็เพี้ยนอีกเลยไม่มีศรัทธามีแต่ปัญญาล้ำไปเพราะฉะนั้นเวลาเราภาวนานะอย่าเข้าข้างตัวเองค่อยๆสังเกตไปเรื่อยๆตอนนี้ศรัทธาเกินปัญญาตอนนี้ปัญญาเกินศรัทธาตอนนี้วิริยะมากไปไม่รู้จักหยุดพักไม่รู้จักทำสมาธิตอนนี้สมาธิเยอะไปไม่ทำความเพียรแล้วทำความเพียรมากก็ขยันทำสมาธินะมีวิริยะมากก็ขยันทำสมาธิถ้าทำสมาธิมากแม้มีความสุขเลิกทำความเพียรแล้วไม่คิดลดละกิเลสแล้วติดใจในสมาธิแล้วเนี่ยมันจะมีลูกเล่นของมันนะแผลวไปหมดเลยเดี๋ยวก็พลาดตรงนี้เดี๋ยวก็พลาดตรงนี้อันนี้เป็นทักษะที่เราจะค่อยๆเรียนรู้ด้วยตัวของเราเองต่อไปเราก็จะพลาดอย่างนี้เราก็เคยพลาดอย่างนี้เราก็เคยมันก็เลยไม่พลาดนะค่อยๆฝึกไปเรียนรู้จากสิ่งที่ผิดเมื่อไรไม่ผิดเมื่อนั้นถูกค่อยๆฝึกอย่างนี้ยากไปไหมมีคนเขียนจดหมายมาถึงหลวงพ่อนะก็บอกฟังหลวงพ่อเทศน์ง่ายเอาไปทำเนี่ยยากก็แค่ฟังมันก็ง่ายสิชอบคิดว่าหลวงพ่อเทศน์แล้วก็ง่ายทำจริงมันยากอะไรเงี้ยทำจริงเราต้องสู้กิเลสนะตอนฟังไม่ได้สู้กิเลสก็ไม่ยากสิก็อดทนยากซะตั้งแต่วันนี้ดีกว่าไปยากชาติหน้าถ้าเราไปยากชาติหน้านะมันจะยากมากกว่าชาตินี้อีกเพราะมันเคยชินที่จะเหลวไหลงั้นเรายอมลำบากซะชาตินี้แหละถ้าบุญเราพอเราก็ได้มรรคได้ผลเป็นหลักประกันความปลอดภัยในวัฏสงสารบุญบารมียังไม่พอนะไปต่อชาติหน้าฟังธรรมนิดเดียวก็เข้าใจละก็ไปได้อย่างรวดเร็วงั้นลงมือทำวันนี้แหละปัจจุบันนะสำคัญที่สุดถึงบอกว่าปัจจุบันนะเป็นตัวกำหนดอนาคตนะอดีตกำหนดปัจจุบันปัจจุบันเนี่ยกำหนดไปถึงอนาคตงั้นเราก็ต้องพากเพียรของเราไปเพื่อวันหนึ่งเราก็จะดีขึ้นดีขึ้นคนที่เขาภาวนาง่ายภาวนาดีนะเขาลำบากมาแล้วทั้งนั้นแหละไม่มีหรอกเทวดาวิเศษวิโสจุติมาฟังธรรมปิ้งทีเดียวจบอะไรเงี้ยนั่นนิยายความจริงก่อนที่ท่านจะเก่งขนาดนั้นท่านลำบากมาตั้งเท่าไหร่แล้วงั้นเราต้องอดทนนะพากเพียรอดทนเข้าทำปัจจุบันเนี่ยให้เต็มที่ไว้เพื่ออนาคตมันจะดีขึ้นแล้วเราไม่เกี่ยงนะไม่ผลัดวันประกันพรุ่งเดี๋ยวรอเมื่อนั้นจะทำรอเมื่อนี้จะทำมัวแต่รอนั่นแหละบางคนไม่มีโอกาสทำแล้วป่วยหนักไปแล้ว นี่ถ้าป่วยหนักแล้วทำไงดีป่วยหนักแล้วรู้สึกว่าโอ้ภาวนายากซะแล้วเจ็บไปหมดเลยนะโรคบางโรคไปแล้วมันเจ็บอย่างรุนแรงนะเจ็บมากแทบสติแตกเลยถ้าสติไม่แตกนะหมอก็ให้มอร์ฟีนไว้บรรเทาความเจ็บเราก็เบลอเบลอไปอีกนะภาวนาไม่ไหวอีกแล้วเบลอเบลอนี่ถ้าเราเจ็บหนักจริงเราใกล้จะตายจริงๆสมมติเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายรักษาไม่ได้แล้วอย่าไปห่วงร่างกายมันร่างกายเนี่ยเรารักแค่ไหนเราก็ต้องทิ้งถึงไงก็ต้องทิ้งเพราะฉะนั้นอย่าไปเสียดมเสียดายมันไปเรายังมีกิเลสเดี๋ยวเราก็มีร่างกายใหม่ไม่ต้องห่วงอาศัยนาทีสุดท้ายเนี่ยช่วงสุดท้ายของชีวิตนี่แหละเจริญสติไว้หัดแยกขันธ์ไปเรื่อยๆร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งความเจ็บปวดอยู่ส่วนหนึ่งดูไปความเจ็บปวดกับร่างกายมันคนละอันกันความเจ็บปวดกับจิตก็เป็นคนละอันกันจิตเป็นคนรู้ว่าเจ็บปวดจิตไม่เคยเจ็บปวดหรอกจิตมันมีแต่กิเลสรุมเร้าเอาเป็นคนละส่วนกิเลสก็ไม่ใช่ความเจ็บปวดนี่เราค่อยๆแยกไปนะแยกขันธ์ไปเรื่อยๆแล้วเราจะเหลือแต่ความเจ็บปวดจริงๆซึ่งไม่เกี่ยวกับร่างกายร่างกายไม่ได้เจ็บเพียงแต่ความเจ็บมันมาอาศัยอยู่ในร่างกายแล้วจิตใจก็ไม่ได้เจ็บไปด้วยจิตใจเป็นคนรู้คนดูถ้าเราสามารถรักษาจิตใจให้เป็นคนรู้คนดูได้นะจิตของเราดีแล้วถ้าตายไปเนี่ยยังไงก็สุคติถ้าเรามีสติรักษาจิตเอาไว้ได้อย่างดีแล้วเป็นกุศลอย่างยิ่งใหญ่ที่สุดเลยนะกุศลจากการเจริญสติกุศลจากการเจริญปัญญาแยกขันธ์ได้เนี่ยเรียกว่ามีปัญญาแล้วนะสามารถเห็นขันธ์แต่ละขันธ์มันทำงานมันไม่ใช่ตัวเรานี่ยิ่งเป็นปัญญาชั้นเลิศใหญ่นะนี่การภาวนาของเรานี่แหละเราสร้างกุศลใหญ่ท่ามกลางความเจ็บปวดแยกขันธ์มันไปร่างกายส่วนร่างกายมันใกล้จะแตกสลายก็เรื่องของมันมันอยู่ได้แค่นี้เพราะวิบากมันตัดรอนมันทำมาแค่นี้มันก็ต้องตายแล้วความเจ็บปวดเป็นอีกสิ่งหนึ่งอาศัยร่างกายอยู่จิตเป็นคนรู้คนดูความกลุ้มใจเป็นอีกสิ่งหนึ่งไม่ใช่ความเจ็บปวดเป็นสิ่งที่แทรกเข้ามาในจิตใจเราความเจ็บปวดแทรกเข้ามาในร่างกายนะความกังวลความเศร้าความเสียดายอันนี้มันแทรกเข้ามาในจิตใจความกังวลมันความเศร้าใจอะไรเงี้ยไม่ไปแทรกในร่างกายหรอกสิ่งที่แทรกอยู่ในร่างกายก็ตัวเวทนาเท่านั้นนะตัวสังขารเนี่ยแทรกเข้ามาในจิตใจได้เวทนาก็แทรกเข้าในใจได้นะเวทนาทางใจมีนี่เราพยายามแยกนะแยกขันธ์ไปเป็นส่วนแล้วเวลาจะตายจริงๆนะดูร่างกายมันตายจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูไว้ถ้าเราทำได้นะบางคนได้ธรรมะตอนนี้เลยนะสมัยพุทธกาลเนี่ยบางท่านบรรลุพระอรหันต์ตอนนี้เลยมีอยู่หลายท่านนะบรรลุพระอรหันต์แบบชีวิตตสมาสีสีบรรลุพระอรหันต์ในขณะที่ตายมายุคเราเนี่ยอาจจะได้โสดาในขณะที่ตายอะไรเนี่ยอินทรีย์เรายังไม่แก่กล้าขนาดบรรลุพระอรหันต์ก็ได้ได้แค่โสดาก็บุญละได้หลักประกันละยิ่งกว่าบริษัทประกันชีวิตอย่างนี้แหละหลักประกันตัวจริงละคือการได้ธรรมะแยกขันธ์ไปเรื่อยๆพยายามแยกขันธ์ทุกวันนะแล้วถ้าจิตใจฟุ้งซ่านขึ้นมากลับมาไหว้พระสวดมนต์หายใจเข้าพูดหายใจออกโทไปจิตสงบแล้วก็แยกขันธ์ต่อไปอีกกายส่วนกายเวทนาส่วนเวทนาจิตส่วนจิตนะกิเลสส่วนกิเลสค่อยแยกไปต่อไปพอกิเลสมันจะแทรกเข้ามาในจิตร่างกายนี่มีเวทนาเกิดขึ้นจิตไปรู้เข้าจิตไม่ชอบตัวที่ไม่ชอบเนี่ยโทสะเกิดละโทสะแทรกเข้ามาที่จิตเรามีสติรู้ทันนะโทสะดับนะจิตเราเป็นมหากุศลจิตทันทีเลยนะแล้วเกิดเราตายตอนนี้ปุ๊บเนี่ยนะสุคติภูมิแน่นอนได้สุคติภูมิแน่นอนเลยแต่ถ้าเราถูกกิเลสครอบงำนะเราก็ไปทุคติเช่นร่างกายมันเจ็บปวด นะเราก็กังวลใจเสียใจนะคล่ำครวญว่าโอ้ยังห่วงโน้นห่วงนี้นะเนี่ยพอตายไปนะจะตายไปด้วยโทสะนะจิตเศร้าหมองนะก็ไปไม่ดีงั้นเราต้องฝึกสิ่งนี้ต้องช่วยตัวเองไม่มีเทวดาหน้าไหนไม่ช่วยเราได้หรอกครูบาอาจารย์ก็ช่วยเราไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ช่วยเราไม่ได้พระเจ้าท่านสอนทางให้เราท่านเองเราก็ต้องทำของเราเองหัดแยกขันธ์ไปเรื่อยๆร่างกายส่วนร่างกายเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ส่วนเวทนาจิตส่วนจิตสังขารคือพวกกุศลพวกอกุศลทั้งหลายนี้ก็เป็นส่วนของสังขารแยกมันไปเรื่อยๆเรื่อยๆอย่าให้สังขารเข้ามาครอบงำจิตอย่าให้มันมาครอบงำจิตได้ให้จิตจะอิสระขึ้นมาถ้าบุญบารมีเราพอนะเราจะเห็นกระทั่งจิตนั้นก็ไม่ใช่ตัวเราหรอกก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งทำหน้าที่รู้อารมณ์เป็นผู้รู้นี่คือตัวจิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาถ้าเราเข้าใจตรงนี้เราได้โสดาบันเลยบางคนอาจจะได้โสดาบันตอนตายก็ได้นะกำลังจะตายแล้วดูเป็นช็อตๆจิตดวงสุดท้ายดับลงนะท่านได้ธรรมะก่อนให้จิตนั้นดับลงพร้อมๆกันเลยอย่าฝึกเข้าไม่มีใครช่วยใครได้หรอกต้องช่วยตัวเองเรื่องเจ็บเรื่องป่วยห้ามกันได้ที่ไหนหลวงพ่อภาวนามาตั้งแต่7 ขวบเห็นไหมเมื่อปี 59หลวงพ่อยังเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเลยมีเวรมีกรรมก็ต้องเป็นทั้งที่ไม่มีกรรมพันธุ์นะบ้านหลวงพ่อเนี่ยไม่มีใครเป็นมะเร็งสักคนเลยตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษนะที่รู้มาเนี่ยไม่มีหรอกเรามีขึ้นมาวันนี้เท่านี้นะเบอร์ 8เศร้าน้อยลงหน่อยอย่าเสียดายนะเบอร์ 8ทุกอย่างที่อยู่ในชีวิตเราเนี่ยของชั่วคราวทั้งหมดเลยนะเป็นของที่เราอาศัยอยู่ชั่วคราวถึงวันหนึ่งเราก็ต้องทิ้งทั้งหมดแล้วทิ้งเมื่อไหร่เท่านั้นเองนะเราเลือกวันเลือกเวลาไม่ได้วิบากมันมีถ้าวิบากมันจะตัดรอนเกิดรักษาไม่หายนะหรือวิบากดีให้ผลรักษาหายอะไรเงี้ยเป็นเรื่องของกรรมทั้งหมดละตัวสำคัญคือรักษาใจไว้ถ้าใจเราดีนะหลวงพ่อเคยเจอมาหลายเคสแล้วเป็นมะเร็งหมอบอกว่าไม่รอดแล้วละกำหนดวันตายให้เลยนะอยู่มาป่านนี้แล้วบางคนร่วม10 กว่าปีแล้วนะไม่เป็นไรเลยมีโยมคนหนึ่งนะผู้หญิงอ่ะเป็นมะเร็งมาหาหลวงพ่อประมาณวันศุกร์มาหาหลวงพ่อบอกเนี่ยกำลังจะตายแล้วล่ะนะหมอบอกไม่รอดละจะทำยังไงดีกรรมฐานก็แตกไปหมดแล้วภาวนาไม่ได้แล้วหลวงพ่อบอกภาวนาไม่ได้ก็อย่าไปฝืนภาวนามันทำใจไว้เลยว่าร่างกายเนี่ยเหมือนดอกไม้ที่เราตัดใส่ใจการบูชาพระไปแล้วเราขอถวายร่างกายเนี้ยเป็นดอกไม้บูชาพระพุทธเจ้ามันก็เหมือนที่พระเทวทัตนะเอากระดูกลูกคางเนี่ยวางลงบนพื้นขอบูชาพระพุทธเจ้าด้วยกระดูกลูกคางนี้นะแล้วก็ตายตอนนั้นนะบารมีตรงนี้นะทำให้ได้ถึงขั้นเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้านี่ของเราก็ตั้งใจอย่างเราป่วยหนักเนี่ยเราขอสละร่างกายเนี้ยเป็นดอกไม้บูชาพระพุทธเจ้านี่ดอกไม้ที่เราเด็ดใส่แจกันมาแล้วเนี้ยเอามาไหว้พระเนี่ยบุญของเราสำเร็จแล้วดอกไม้จะเหี่ยวจะเฉาจะเน่าจะต้องโยนทิ้งไม่เกี่ยวกับเราอีกต่อไปแล้วร่างกายนี้จะผุพังแตกสลายไม่เกี่ยวกับเราอีกต่อไปแล้วเนี่ยหลวงพ่อสอนผู้หญิงคนนั้นอย่างนี้นะไม่ใช่เรื่องกรรมฐานอะไรพิลึกเลยอยู่ที่การวางใจให้มันเป็นกุศลอย่างแท้จริงเท่านั้นเองพอเขาวางใจว่าเขาขอถวายร่างกายเป็นเครื่องบูชาพระพุทธเจ้านะปีติอันยิ่งใหญ่นะก็เกิดขึ้นกำลังของปีติเนี่ยนะมันฟอกขันนะ วันอังคารวันศุกร์สอนไว้นะวันอังคารมาหาหลวงพ่ออีกรอบนะหน้าตาเปลี่ยนไปหมดแล้วจิตใจเปลี่ยนหน้าตาก็เปลี่ยนสว่างสวยแล้วก็ไปตรวจหมอก็งงนะมันหายได้ไงมันหายด้วยกำลังของปีติกำลังของสมาธิของปีติเกิดจากบุญบารมีนะที่ยอมสละร่างกายเนี่ยคนนี้นะเป็นเคสตัวอย่างอันหนึ่งนะอันนี้เขาสู้ด้วยปีติได้ด้วยสมาธิคือสละเลยมีเคสหนึ่งเป็นหมอนะก็เป็นมะเร็งเหมือนกันรักษารอบแรกหายแต่อาจารย์หมอเนี่ยบอกเลยโรคเนี้ยตามสถิตินะอยู่ได้อีกเท่านี้อยู่ได้อีกไม่นานหรอกก็มาหาหลวงพ่อนะแล้วภาวนามาก่อนแล้วล่ะภาวนาดีอยู่จะเดินยังเดินไม่ค่อยจะไหวเลยนะมาพักอยู่ที่กุฏินี่แหละกุฏิโยมที่เคยให้โยมมาพักเนี่ยจะขึ้นบันไดกุฏินั้นสามสี่ขั้นขึ้นไม่ไหวนะร่างกายมันโทรมถึงขนาดนั้นแล้วคล้ายๆใกล้จะตายแล้วก็อดทนนะคลานขึ้นไปแล้วพยายามเกาะลูกกลงเดินจงกรมนะภาวนาต่อสู้มีวิริยะอย่างเข้มแข็งเลยต่อสู้นี่อยู่มาเป็นสิบปีแล้วยังไม่เป็นไรหรอกเว้นอยู่ที่ใจเรานะอันนั้นคนแรกอย่างคนแรกนี่เป็นเคสที่ว่ากำลังของปีตินะมันฟอกขันนั้นหายเลยนะกำลังของปีติของสมาธินะอันหลังเนี่ยเป็นกำลังของวิริยะเห็นไหมศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยมีกำลังทั้งนั้นเป็นพละงั้นเราพยายามฝึกของเราไปนะถ้าจะตายก็แยกขันไปเรื่อยๆนะนึกเอาว่าร่างกายเนี่ยเราขอถวายพระพุทธเจ้าไปชีวิตจะเหลืออยู่สักกี่นาทีไม่สำคัญหรอกเหมือนดอกไม้ที่เด็ดมาแล้วเนี่ยจะอยู่ได้สักกี่ชั่วโมงหรือกี่วันก็เรื่องของดอกไม้ไม่เกี่ยวกับเราใจก็จะเบิกบานผ่องใสมีกำลังถ้าบุญบารมีเก่ายังมีวิบากเก่าที่ดียังมีนะมาบวกเข้ากับวิบากใหม่ที่ดีอย่างยิ่งคือการกล้าสละชีวิตถวายพระพุทธเจ้าเนี่ยมันเป็นกำลังของกุศลที่ยิ่งใหญ่นะที่มันฟอกขันได้เรื่องอย่างนี้ครูบาอาจารย์ท่านก็เคยเจอนะมีองค์หนึ่งนะท่านไม่สบายนี่แหละก็เป็นมะเร็งนะมีอยู่สี่ราชเนี่ยเสร็จแล้วหมอบอกไม่รอดหรอกท่านกลับวัดเลยท่านก็นั่งภาวนาไปท่านดูลงในกายเนี่ยแยกกายไปเรื่อยๆท่านเห็นมีจุดดำๆอยู่ที่ปอดท่านหรือไงหลวงพ่อจำจุดไม่ได้แล้วว่าตรงไหนนะท่านเห็นเนี่ยท่านกำหนดจิตลงไปนั้นเลยเผาลงไปตรงนั้นเลยนะท่านหายนะนั้นกำลังสมาธิท่านแก่กล้าบางองค์ท่านก็อัศจรรย์มากๆเลยนะหมอบอกว่าจะตายเหมือนกันนะกลับไปวัดเดินจงกรมปลอเลยนะอยู่ที่ใจนะองค์หลังเนี่ยชื่อหลวงปู่จันทร์เขมปัตโตสิ้นไปแล้วหลวงปู่จันทร์เนี่ยคนทางเวียงจันทร์แต่ก่อนนับถือเยอะเลยเพราะเมื่อก่อนนี้ท่านอยู่ที่เวียงจันทร์แล้วมันมีลูกชายของรัฐมนตรีลาวคนหนึ่งประเภทนักซิ่งขับรถนะรถคว่ำเลยอะไรนะเศษกระจกรถสมัยโน้นกระจกมันไม่แตกแล้วยังเป็นแผ่นๆเหมือนยุคนี้นะมันเป็นชิ้นเล็กๆกระเด็นเข้าตาหมอบอกว่าต้องผ่าตัดแล้วตาบอดแน่นอนทางพ่อแม่ก็กลุ้มใจนะลูกยังหนุ่มอยู่เดี๋ยวตาบอดไปหาหลวงปู่จันทร์พาลูกไปนะท่านก็บอกให้นั่งสมาธิไปมีคนป่วยนี่แหละเจ็บก็เจ็บนะแต่ให้นั่งพุทโธไปเรื่อยๆพุทโธพุทโธไปท่านก็นั่งคู่ไปเรื่อยนะกำกับไปเรื่อยๆนั่งอยู่หลายวันนะกระจกเนี่ยละลายออกมานะมันไหลออกมาเลยตาไม่บอดหรอกเรื่องของสมาธินะมันใช้รักษาโรคได้เยอะนะเรื่องของการภาวนาเนี่ยอย่าให้ใจเสียเท่านั้นนะถ้าใจเสียนะเสียทุกสิ่งทุกอย่างถ้าใจยังไม่เสียก็พอสู้ได้ก็ภาคเพียรไป ได้แค่ไหนแค่นั้นตั้งใจเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ต้องการจะอยู่รอดนานๆนะอย่างนั้นยังโลภอยู่คิดแต่ว่าร่างกายนี้ขอถวายพระไปแล้วอยู่ได้แค่ไหนแค่นั้นถ้าทำได้อย่างนี้ไม่เดือดร้อนเท่าไหร่หรอกวันนี้มาเทศเรื่องนี้เพราะว่าดูพวกซูมนะ เป็นมะเร็งทั้งหลายคนนะต่อไปส่งกันบ้าน
เบอร์หนึ่งครับพยายามภาวนาทุกวันโดยใช้กายเป็นวิหารธรรมนั่งสมาธิดูกายหายใจและดูจิตที่วิ่งไปมาพบว่าหลงบ่อยมากเมื่อฝึกแล้วพบว่าจริงๆแล้วฟุ้งซ่านมากระหว่างวันหลงบ่อยบางทีก็หลงนานเร็วๆนี้เพิ่งทราบว่าจิตไปหลงคลุกกับอารมณ์หลังจากนั้นใจก็เบาไปเลยรู้สึกว่ามีความสุขสงบแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนไม่ทราบว่าที่เห็นนั้นถูกต้องหรือไม่คะ
ที่ฝึกอยู่ก็พอได้นะที่มันไหลไปเวลามันรู้อารมณ์แล้วมันไหลนะเพราะสมาธิเราไม่พอจิตมันไม่ตั้งมั่นงั้นเราทำกรรมฐานสักอันหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตไว้เช่นเราหายใจเข้าพูดออกโทเนี้ยจิตเราไหลไปอยู่ที่ลมหายใจเรารู้จิตไหลไปคิดเรารู้เนี่ยรู้บ่อยๆกำลังสติก็จะเข้มแข็งกำลังสมาธิก็จะเข้มแข็งต่อไปพอจิตมันเคลื่อนมันไหลมันมีสภาวะเกิดขึ้นนะสติมันจะสักว่าเรารึกรู้ไม่ไหลตามเพราะเราก็พัฒนาตัวสมาธิให้มันดีขึ้นมาแล้วมันจะไม่ไหลตามอารมณ์หรอกแล้วจะไม่เผลอยาวเพราะเผลอเนี่ยจิตมันไหลไปแล้วเบอร์สอง
ทุกวันปฏิบัติในรูปแบบโดยการนั่งสมาธิดูร่างกายนั่งหายใจใช้วิหารธรรมคือพุทโธการลืมตาจะดีกว่าหลับตาเพราะจิตไม่ซึมระหว่างวันพุทโธจะผุดขึ้นมาเป็นระยะระยะในขณะทำงานบ้านจะเห็นจิตวิ่งไปวิ่งมาบางครั้งพุทโธแล้วเห็นจิตอึดอัดพอรู้จิตก็คลายช่วงนี้จิตฟุ้งซ่านขอหลวงพ่อช่วยแนะนำการปฏิบัติค่ะ
เรายังแทรกแซงจิตอยู่นะอย่างตอนนี้เรานั่งแต่งจิตอยู่เราแต่งจิตให้มันอย่างนี้หลวงพ่อทำหน้าให้ดูไม่เอาเลยนะรู้สึกตัวปลุกความรู้สึกตัวขึ้นมาตัวนี้สมาธิล้ำหน้าสติแล้วปลุกใจให้มันตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาอย่าให้มันเลินไปอย่างนั้นอันนี้เราคิดว่าสมาธิที่ดีใจจะต้องเคลิ้มๆอย่างนั้นไม่ดีหรอกใจต้องรู้เนื้อรู้ตัวนะที่ยังพลาดอยู่คือตัวสมาธิตัวนี้แหละมันจะไปแต่งใจให้มันเคลิ้มๆรู้สึกไว้รู้สึกไว้ให้มันเข้มแข็งสติมันมีกำลังนะต่อไปอะไรเคลื่อนนี่มันเห็นเองอ่ะแต่ถ้ามันเคลิ้มนี่นะโมหะสมาธิมันเข้ามันไม่เดินปัญญาจริงหรอกเพราะตัวโมหะมันเป็นศัตรูกับปัญญามันคู่ต่อสู้กันเลยนะโมหะกับปัญญาเนี่ยศัตรูกันปัญญามีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าอโมหะเพราะฉะนั้นเราอย่าแต่งจิตให้มันมีโมหะไม่เกิดปัญญาหรอกจิตต้องตื่นหายใจไว้หายใจแล้วนะจิตถลำลงไปที่ลมก็รู้จิตหนีไปที่อื่นก็รู้เนี่ยฝึกอย่างนี้เยอะๆเลยจะได้สมาธิที่ถูกต้องก่อนเบอร์สาม
ภาวนาได้สองปีเศษอยู่กับอานาปานสติและอิริยาบถสลับกันเข้าใจว่ารู้สึกตัวเป็นแล้วบางครั้งจิตแยกออกมาดู
ถูก
ไม่กี่วินาทีก็หลงอีกปัญหาคือขาดความเด็ดเดี่ยวสมาธิพร่องฟุ้งเพ่งไม่เป็นกลางทิฏฐุปาทานหนาภาพรวมจิตยังติดรสอร่อยของโลกจางออกได้เล็กน้อยผมเดินปัญญาได้บ้างหรือแค่คิดนึกเอาครับ
เดินปัญญาได้นะจิตของเรามีสมาธิพอได้นะจิตมันตั้งมั่นขันมันแยกมันเริ่มเดินปัญญาได้จริงแล้ว เราก็ทำสม่ำเสมอไปจิตมันยังติดในโลกห้ามมันไม่ได้หรอกยังอร่อยกับโลกก็ไม่ห้ามนะเพียงแต่อย่าให้ผิดศีลผิดธรรมเท่านั้นแหละอย่าอร่อยกับโลกก็ไม่ไปเป็นชู้กับเขาจะเพลินอยู่กับโลกก็ไม่ไปขโมยของเขาอะไรเงี้ยไม่ให้ผิดศีลเท่านั้นแหละแล้วเราก็พอนางเราไปเรื่อยต่อไปมีเห็นทุกข์เห็นโทษโลกนี้ไม่มีอะไรอ่ะโลกนี้มีแต่ทุกข์แต่โทษบกพร่องอยู่เป็นนิดถ้าเห็นอย่างนี้ใจมันจะคลายออกจากโลกมันคลายของมันเองนะไม่ต้องรีบร้อนคลายนะมันจะคลายของมันเองมันจะเห็นว่าโลกนี้น่าเบื่อไม่มีสาระแก่นสารกระทั่งกามนะเราอยากจะติดกามนะอร่อยถึงจุดหนึ่งนะเราจะเห็นว่ากามนี้เป็นทุกข์เป็นโทษไม่อร่อยจริงมันเห็นเองนะไม่ต้องฝืนแกล้งเห็นหรอกถึงเวลาปฏิบัติให้พอมีสติมีสมาธิมีความเพียรสามัญนี้แหละทำให้สม่ำเสมอไปแล้วพลังของจิตจะแก่กล้าขึ้นเรื่อยๆเบอร์สี
่โยมอยู่แคลิฟอร์เนียเลือกใช้กายเป็นวิหารธรรมแต่ยังไม่ได้สติที่เป็นอัตโนมัติในชีวิตประจำวันยังมีหลงยาวหรือเพ่งแต่รู้สึกได้ว่าจิตและกายเป็นคนละส่วนและเห็นจิตเป็นอนัตตาปฏิบัติในรูปแบบทุกวันโดยการสวดมนต์และนั่งสมาธิแต่ยังไม่ถูกวิธีกราบขอความเมตตาหลวงพ่อช่วยแนะนำการปฏิบัติค่ะ
มันไม่ถูกวิธียังไงเนาะก็ภาวนาไปเถอะมันทำถูกแล้วทำดีเราไม่นั่งสมาธิให้จิตทื่อๆแล้วกันอย่าไปบังคับจิตให้มันนิ่งทื่อๆอยู่นะจิตมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้เป็นธรรมชาติธรรมดาฝึกเรื่อยๆพอตามรู้สภาวะเรื่อยๆต่อไปสติก็เร็วขึ้นเรื่อยๆเพราะสติมันเกิดจากจิตจำสภาวะได้แม่นจิตจำสภาวะได้แม่นเพราะเห็นสภาวะบ่อยๆเท่านั้นแหละเราดูสภาวะบ่อยๆนะมันก็จะค่อยๆดีขึ้นแล้ววันไหนขี้เกียจนะเราก็ไม่ยอมขี้เกียจตามมันนะเราต้องภาวนาถึงเวลาเราภาวนาไม่ยอมท้อถอยเลยนะไม่ปล่อยให้มันอ่อนแอท้อแท้ขี้เกียจขึ้นมาอะไรเงี้ยสู้มันเบอร์ห้า
สวดมนต์ทุกเช้าดูใจที่ไหลฟุ้งก็จะบริกรรมพุทโธหากประคองก็จะเดินจงกรมระหว่างวันจะดูจิตถ้ามีเวลาว่างจะเดินจงกรมมีพลังมากขึ้นรู้เท่าทันกิเลส ที่ละเอียดขึ้นทำงานทางโลกอย่างเป็นกลางปล่อยวางมากขึ้นตอนเดินจงกรมจะมีช่วงที่ฟุ้งประคองบางครั้งเห็นความคิดที่มีทั้งที่หายและไม่หายบางทีก็หลงบางทีก็รู้สึกเฉยๆสลับกันไปไม่แน่ใจว่าที่รู้สึกเฉยๆคือการประคองแบบละเอียดหรือไม่คะ
ภาวนาเนี่ยนะสภาวะธรรมมันมีจำนวนมากนับไม่ถ้วนเราไม่จำเป็นต้องเรียนทุกตัวหรอกเราเรียนคู่เดียวก็พอแล้วไม่ว่าสภาวะอะไรเกิดนะมันก็จะเกิดสิ่งที่ตามมาคือพอใจไม่พอใจชอบไม่ชอบนะงั้นสภาวะอะไรเกิดขึ้นเกิดชอบรู้ทันภาวะนี้เกิดไม่ชอบรู้ทันนะฝึกไปเรื่อยๆไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องสงสัยเยอะยิ่งสงสัยเยอะยิ่งฟุ้งซ่านอันนี้คืออะไรอันนี้ถูกไหมอะไรเงี้ยรู้เลยว่าฟุ้งซ่านนะแล้วฟุ้งซ่านแล้วไม่ชอบเลยที่ฟุ้งรู้ว่าไม่ชอบนะดูอย่างนี้นะง่ายๆหรอกเราจะไม่ต้องถามหลวงพ่อทีละตัวทีละตัวเอาหลักนี้ไปใช้นะเบอร์สองนะมันยังติดเรื่องมิจฉาสมาธิอยู่นะพยายามออกมาอยู่ในโลกข้างนอกนี้ลมหายจงหายใจอะไรโยนมันทิ้งไปเลยตอนนี้นะมาดูร่างกายเลยผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกแต่ละส่วนแต่ละส่วนเนี่ยมันมีรูปร่างยังไงมันมีสีสันยังไงมันมีกลิ่นยังไงมันไม่สวยไม่งามยังไงเนี่ยพิจารณาลงในร่างกายอย่างนี้บ่อยๆจิตจะได้ไม่ติดนิ่งติดเฉยคิดพิจารณากายลงไปเลยเอากายมาช่วยได้แล้วเพราะดูจิตไม่ได้หรอกมันเคลิ้มนะเอากายไว้เลยนะดูกายเลยดูไปผมขนเล็บฟันหนังดูไปทีละชิ้นทีละชิ้นเลย ผมมีรูปร่างอย่างนี้มีสีอย่างนี้มีกลิ่นอย่างนี้ไม่สวยไม่งามอย่างนี้ไม่เที่ยงอย่างนี้เดี๋ยวดำเดี๋ยวงอกเดี๋ยวก็หลุดออกไปอะไรเงี้ยหลุดออกไปแล้วก็เป็นของน่ารังเกียจละอะไรเงี้ยเล็บเราก็เหมือนกันใช่ไหมเดี๋ยวก็ต้องตัดออกมาตัดออกมาก็น่ารังเกียจแล้วเอาไปโรยข้าวกินไม่ลงเหมือนกันดูลงไปอย่างนี้เรื่อยๆพิจารณาอยู่ในร่างกายนะให้จิตมันเดินอยู่ในร่างกายนี่แหละพิจารณาอยู่ในกายทวนขึ้นทวนลงอยู่ในร่างกายทําตัวนี้ให้มากเลยนะถึงจะแก้สิ่งที่ติดอยู่ได้เบอร์หก
ช่วงนี้รู้สึกว่าภาวนาง่ายกว่าที่เคยคิดเผลอแล้วรู
้
แล้วก็กลับมาอยู่กับวิหารธรรมอีกบางทีหลงนานบางทีหลงสั้นรู้สึกว่าตัวเราเป็นของที่สร้างขึ้นมาเองแต่ยังยึดถืออยู
่
ได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วต้องดับแต่ยังไม่รู้ทุกข์ที่แท้จริงขอหลวงพ่อเมตตาชี้แนะการปฏิบัติด้วยค่ะ
รู้ทุกข์ที่แท้จริงนะถ้ารู้กายว่าเป็นทุกข์อย่างแท้จริงก็ได้พระอนาคานะแต่เห็นจิตเป็นทุกข์อย่างแท้จริงกับพระอรหันต์เพราะฉะนั้นเรายังไม่รู้ทุกข์อย่างแท้จริงหรอกเรายังเห็นว่ากายนี้ใจนี้มันทุกข์บ้างสุขบ้างเราเห็นอย่างนี้ไปก่อนค่อยๆเรียนค่อยๆรู้ไปที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะทำให้สม่ำเสมอทำถูกแล้วมันไม่มีอะไรมากหรอกนะหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้ไปนี่แหละมันได้ครบเลยศีลสมาธิปัญญาเบอร์เจ็ด
ในรูปแบบเดินจงกรมนั่งสมาธิอย่างละ30นาทีใช้วิธีดูท้องพองยุบและดูการเคลื่อนไหวของกายและใจในชีวิตประจำวันก็พยายามดูกายดูใจอยู่แต่ยังหลงยาวเป็นคนติดเพ่งจะเพ่งมากที่หน้าอกและคอหอยบางทีก็ตึงนิดๆที่ท้ายทอยและหัวการปฏิบัติในตอนนี้ยังอยู่ในแนวทางไหมคะ
มันดีขึ้นนะของเดิมเราเพ่งมาเยอะเมื่อจะแก้ตัวนี้ก็ใช้เวลาเหมือนกันนะบางคนตั้ง20ปีนะพวกระดับมืออาจารย์นะเพ่งท้องเพ่งอะไรไว้เนี่ยกว่าจิตจะเป็นธรรมชาติใช้เวลาจิตมันเคยชินที่จะเพ่งเรารู้ตรงนี้เลยเวลามันเพ่งอ่ะนะสังเกตไหมมันตามหลังความอยากมามันอยากปฏิบัติใช่ไหมก็เลยเพ่งเพราะงั้นแทนที่จะไปเพ่งแล้วจะทำยังไงจะหายไม่ต้องอยากเพ่งก็เพ่งไปนะอยากหนักอยากแน่นอะไรอยากตึงอะไรก็ช่างแกแต่มันอยากอะไรขึ้นมานะรู้ทันตรงที่ตัวอยากอะอยากปฏิบัติรู้ว่าอยากมันจะไม่เพ่งหรอกถ้าไม่เพ่งแล้วมันก็ไม่แน่นหรอกดูที่ต้นเหตุเลยคือตัวอยากให้กันบ้านนะเพราะโดยพื้นของจิตเนี่ยเป็นพวกตัณหาจริตอยู่แล้วดูใจที่อยากเป็นขณะขณะไปเลยเดี๋ยวอยากดูเดี๋ยวอยากฟังเดี๋ยวอยากปฏิบัติเดี๋ยวอยากโน้นอยากนี้กรรมฐานดูข้อเดียวเลยนะดูจิตอยากนี่แหละนะทำได้ไหมข้อเดียวเนี้ยนะดูตัวนี้ให้มันเด่นเดียวเลยไม่ใช่ดูให้มันไม่อยากนะแต่ดูว่ามันอยากแล้วก็รู้นะถ้ารู้ไม่ทันมันก็ปรุงอะไรต่ออะไรขึ้นมาแล้วมันก็จะทุกข์ขึ้นมาถ้ารู้ทันมันก็ไม่ปรุงต่อมันก็ไม่ทุกข์นะเราไม่ได้ฝึกเพื่อจะไม่ทุกข์นะเราฝึกรู้อย่างที่มันเป็นไปเรื่อยๆเบอร์8ในหลวงพ่อสอนไปแล้วนะสอนไปให้เยอะแล้ว สู้เอานะสู้เอารักษาใจของเราให้ดีรักษาใจเข้มแข็งไว้เวลาจิตใจเราเข้มแข็งนะบางทีความเจ็บปวดทางร่างกายก็ลดลงนะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเลยพอเวลาร่างกายเจ็บปวดเนี่ยใจเรากลัวใจเราทุรนทุรายอะไรเนี่ยจิตใจเรายิ่งสนใจไปที่ความรู้สึกเจ็บปวดพอเรายิ่งสนใจมันนะมันจะขยายความรู้สึกเจ็บปวดให้ชัดขึ้นนะให้ใหญ่ขึ้นเหมือนเวลาเราทำฟันเนี่ยหมอมายุ่งอยู่กับฟันเรานี่แหมมันเจ็บเจ็บเจ็บนะถ้าเราหมอคอยสนใจอยู่ที่ฟันเรานี่โอ้เจ็บเยอะเลยเราก็ย้ายความรู้สึกเราไปอยู่ที่หัวแม่เท้าซะหมอทำตรงนี้เรารู้สึกแผ่วๆไม่เจ็บเยอะอะไรเงี้ยเวลา หมอเขาจะฝังเข็มฝังอะไรนะดูก็มีเคล็ดลับนะเราหายใจเข้าไปก่อนหายใจแล้วเราก็กลั้นใจนะแล้วตอนที่เขาฝังเข็มเนี่ยเราจะไม่เจ็บเอาไปใช้นะเราลูกศิษย์มีครูเนี่ยเราหายใจไว้แล้วตอนที่เรากลั้นลมหายใจหยุดหายใจเนี่ยนะแล้วเขาเกิดฝังฝังพอร์ตฝังอะไรเนี่ยมันเจ็บแทงโน้นแทงนี้นะจิตเราเนี่ยมันไปจับอยู่ที่ความนิ่งๆอย่างหายใจเข้าแล้วก็หยุดเนี่ยเราจับความรู้สึกอยู่ที่ตัวนิ่งๆเนี่ยความรู้สึกเจ็บในร่างกายจะลดลงเบอร์8ชอบถามอะไรล่ะ
อยู่อเมริกาค่ะทำรูปแบบด้วยการสวดมนต์สั้นๆเดิน 15-30 นาทีนั่งสมาธิบ้างแต่คิดว่าทำผิดเคยนั่งแล้วกระตุกระหว่างวันบริกรรมเมตตาตอนขยับถ้านิ่งจะหายใจบวกพุทโธเห็นจิตทำงานเองเห็นการไหวที่อกมานะกับราคะมากหลงบ่
อ
ยมีปัญหาจิตติดล็
อ
กจิตทรมานกับอสุภะและติดความประณีตจนทุกข์มากขอแนวทางปฏิบัติเฉพาะตัวด้วยค่ะ
เรารู้แล้วนี่นะเส้นทางของเราดูลงในกายเรารักกายมากนะเราดูกายเรายังไม่มองในมุมอสุภะถ้ามองมุมอสุภะใจไม่ชอบอ่ะเรามองมุมอนัตตาเลยมันเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งมันไม่ใช่ตัวเราหรอกมันเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งดูไปอย่างนี้เรื่อยๆไม่ต้องดูเป็นอสุภะก็ได้ดูอนัตตาไปเลยวันนี้เอาเท่านี้นะ